Sfântul Părinți, profesor Moici, stimat tiner. Avem deosebita bucurie de a-l avea în seara aceasta la Cluj pe înalt căsuit, Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Serafim, și oarecum îmi cer scuze pentru lipsa în altă sale de la catedrală în această seară, mă fac cumva vinovat de această lipsă, dar avem totuși bucuria că a putut să răspundă invitației noastră a studenților de a fi prezent la această conferință și da răspuns la întrebările pe care le veți adresa. Mulțumim deosebit pentru efortul pe care îl face pentru bunul mers al vieții bisericești și pentru această legătură continuă și deosebit de importantă pe care o păstrează cu tineretul din România. Și sigur că ne bucurăm ori de câte ori timpul îi permite și știm că sufletul este mereu dornic de a fi și aici cu noi clujenii și îi mulțumim pentru efortul făcut și rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, putere și bucurie ca să împlinească, așa cum a făcut-o și până acum, această misiune sacră pe care Dumnezeu i-a pus-o înainte. Bine ați venit la Cluj și mulțumim!
Preasfinția voastră, prea cu cerni și cuvioși, părinți, măicuțe, iubiți tineri și credincioși, v-aș cere în primul rând iertare pentru faptul că n-am reușit să fiu prezent și la vecernia din catedrală, întrucât am profitat de prezența mea la Cluj să văd și un medic specialist pentru unele problemele pe care le am de o bucată de vreme și crezând că întrevederea aceasta cu doctorul va dura doar câteva minute, ea s-a prelungit la 3 ore, așa încât n-am mai putut ajunge și la catedrală. Apoi aș dori să mulțumesc tinerilor de la Ascor Cluj care mi-au lansat această invitație de a reveni aici la Cluj, să mulțumesc înalt preasfințitului Bartolomeu care mi-a dat binecuvântare pentru a fi în seara aceasta aici, să mulțumesc preasfințitului Vasile care m-a însoțit de când am pus piciorul aici la Cluj și la medic și în seara asta aici în sala aceasta. Și să vă mulțumesc frăților voastre care ați venit în număr atât de mare. Tema pe care mi-ați propus-o n-am înțeles-o de la început prea bine. Știu că e vorba despre ispita tristeții sau tristețea între păcat și virtute. Eu vă mărturisesc că am luat cunoștință despre această temă duminică seara care a trecut și luni dimineața la ora 6 am plecat pe drum spre București, așa încât n-am pregătit în mod special nimic, doar în aeroportul de la Zurich și la București ieri, unde când trebuia să merg la Iași, n-am ajuns la Iași din cauza condițiilor climaterice rele, și acolo la București, având cu mine o Biblie și o concordanță biblică, am notat câteva texte referitoare la tristețe. Am avut de asemenea și scara Sfântului Ioan Scăraru și am notat și de acolo câteva gânduri ale Sfântului Ioan Scăraru. În orice caz, îmi va fi greu să fac o sinteză sau să fac o fel de conferință, prea mult spus, o conferință despre sau pe această temă. Eu aș încerca să vă împărtășesc câteva gânduri simple la început și apoi să ne întreținem încercând să vă răspund la întrebările pe care le veți spune frățiile voastre. În legătură cu tristețea, aș dori să spun de la început că mesajul fundamental al Evangheliei este acela al învierii. Lucrul acesta îl știm cu toții, și Biserica noastră ortodoxă subliniază mereu acest lucru, e o caracteristică, aș zice, fundamentală, esențială a spiritualității ortodoxe, și anume învierea, bucuria. Să nu uităm că încă de la nașterea Mântuitorului îngerii au coborât și au vestit păstorilor nașterea Mântuitorului, și îngerii cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Pacea, bunăvoirea sunt realitățile spirituale care trebuie să caracterizeze viața noastră a creștinilor. Și apoi primele cuvinte ale Mântuitorului înviat, adresat femeilor mironosițe care se tânguiau și plângeau, au fost: bucurați-vă, nu vă temeți. Apoi, în aceeași zi a învierii, primele cuvinte adresate ucenicilor, apostolilor, au fost: pace vouă. Înainte de patimă, Mântuitorul a zis ucenicilor: pacea mea o dau vouă, pacea mea o las vouă. Și aceasta nu este pacea mea, nu este ca și pacea lumii, ci o pace care covârșește toată mintea, e o pace, deci, care cuprinde sufletul omului și îi aduce, deci, armonie, pentru că aceasta e pacea. Pacea înseamnă să trăiești în armonie cu tine însuți, ca toate puterile tale psihice și fizice să fie în armonie. Și dacă ele sunt în armonie, înseamnă că te bucuri de pacea inimii. Și pacea inimii personală se reflectă, se transmite în mediul înconjurător, în ceilalți oameni. De aceea Sfântul Serafim de Sărov a spus: câștigă-ți pacea inimii și vei, așa se vor mântui mulțime de oameni în jurul tău, prin pacea pe care tu o ai în sufletul tău. Deci mesajul fundamental al Evangheliei este, deci, învierea, biruința, pacea, bucuria, încrederea, îndrăsniți. Eu am biruit lumea, îndrăsniți. Și ne întrebăm unde e locul tristeții. Adică că nu mai e loc de tristețe dacă noi am trăit cu adevărat starea de înviere pe care ne-o împărtășește botezul deja. Pentru că prin botezul nostru murim cu Hristos în modul cel mai real, numai că mistic, dar real, murim cu Hristos și înviem cu Hristos. Și Hristos a înviat și rămâne înviat pentru vecii vecilor. Și în învierea lui Iisus Hristos, bineînțeles, să concentrează toate darurile lui Dumnezeu. Dacă noi am trăit mereu sau am experimentat mereu învierea lui Iisus Hristos, sigur că tristețea nu-și mai are loc. Și totuși, iată că suntem încolțiți de tristețe, fiecare dintre noi, și nu e om pe pământ care să nu facă experiența dureroasă a tristeții, a lacrimilor, a tulburării lăuntrice, a războiului nevăzut interior, războiului între oameni. Deci tristețea e prezentă în viața noastră a tuturor, în viața tuturor oamenilor. Și dacă vă uitați într-o concordanță biblică, cum am uitat eu, cum zic ieri și alaltă ieri, venind încoace în România și la Cluj, am găsit, vom găsi, aș spune, foarte multe texte, nenumărate texte în care este vorba de tristețe. Sigur că e vorba de tristețea cea după Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel spune că este o întristare după Dumnezeu, o întristare, deci aș zice, care e pozitivă, zice, căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. Deci există o întristare după Dumnezeu sau plăcută lui Dumnezeu și care aduce în sufletul nostru pocăință, adică starea aceea de căință, de părere de rău pentru păcatele săvârșite, zice, fără părere de rău, adică nu ne pare rău că ne-am întristat pentru păcatele noastre, că e întristarea aceea după Dumnezeu care nu duce la deznădejde, nu duce la paralizie spirituală, ci dimpotrivă duce la un dinamism de pocăință, de îndreptare, de ridicare, de înălțare, așa? Dar există și o întristare a lumii care aduce moarte. Atunci când te întristezi exclusiv pentru lucrurile materiale, pentru lucrurile aparținătoare lumii acestea, lucruri care trec, n-au valoare veșnică. Și această tristețe, aceasta este într-adevăr o tristețe negativă. Și spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni, zice că prin epistola mea trecută, deci în prima epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel îi mustră pe Corinteni pentru dezbinarea care domnea între ei, dar mai ales pentru cazul acela tragic al unui desfrânat care trăia cu mama sa vitregă, cu soția, a doua soție a tatălui său. Și Sfântul Apostol Pavel a fost foarte aspru în judecata acestui caz și a zis că să scoateți afară din voi, din mijlocul vostru, pe unul care a săvârșit un astfel de păcat. Și sigur că lucrul acesta i-a întristat pe Corinteni. Dar aici, în epistola a doua către Corinteni, le spune că chiar dacă v-am întristat prin scrisoarea mea, zice, totuși v-ați întristat după Dumnezeu. Și această întristare după Dumnezeu v-a adus multă sârguință și dorință de îndreptare, înțelegeți? Deci, e o tristețe după Dumnezeu sau o întristare cea după Dumnezeu și o întristare după lumea aceasta sau care aduce moarte. Iar în Vechiul Testament și în Noul Testament, cum am spus, sunt destul de multe texte referitoare la tristețe, la întristare. Iată ce spune înțelepciunea lui Sirah. Știți că această carte a lui Înțelepciunea lui Sirah, ca și Înțelepciunea lui Solomon din Vechiul Testament, sunt două cărți și Cântarea Cântărilor, dar mai cu seamă Înțelepciunea lui Sirah și Înțelepciunea lui Solomon, sunt niște cărți care rezumă atâta înțelepciune, de fapt să-și numesc înțelepciune, da? Înțelepciunea fiului lui Sirah, înțelepciunea lui Solomon. Și o înțelepciune care venea în Iisus fiul lui Sirah sau lui Solomon și dintr-o experiență, numai din inspirația lui Dumnezeu, dar ce și dintr-o experiență practică a vieții. E ca și înțelepciunea aceasta cuprinsă în aceste două cărți ale Vechiului Testament, e ca și înțelepciunea bătrânilor noștri. Știți că sunt vorbe din bătrâni care rămân și se transmită din generație în generație și care rezumă în fond o realitate. O realitate care se poate verifica din generație în generație, în fiecare generație și în viața fiecărui om. Tot așa și înțelepciunea lui Solomon sau înțelepciunea lui Sirah cuprinde această, să zicem așa, și acest spirit de observație a realității care ne înconjoară. Și de pildă, zice înțelepciunea lui Sirah, iubește-ți sufletul tău și îți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea, că pe mulți a omorât întristarea și nu este folos întru ea. Sigur că este vorba de, în primul rând aici, de întristarea cea după lumea aceasta, deci o întristare care nu are o conotație spirituală, cum vom vedea că e cazul, mai cu seamă, în Noul Testament. Zice că din întristare vine moartea și întristarea inimii slăbește virtutea. Chiar și o întristare după lumea aceasta, chiar și când te întristezi pentru că ai pierdut ceva, pentru că ți-a murit cineva, pentru că lucrurile trecătoare în lumea acestea, chiar și acea întristare, zice, aduce moartea dacă tu persiști în ea, și întristarea inimii slăbește virtutea. Nu mai poți să faci ce trebuie să faci, nu, îți pierzi curajul, înțelegeți ce? Nu-ți da întristării inima ta, ci o depărtează de la ea, aducându-ți aminte de cele de pe urmă ale vieții, aducându-ți aminte de moarte. Iar în Noul Testament se vorbește poate mai puțin direct de întristare, cât se vorbește de plâns sau de căință, de pocăință, căci plânsul este o formă a întristării sau expresia întristării, pocăința de asemenea, numai că atât plânsul acesta despre care vorbește Mântuitorul sau Sfinții Apostoli în Noul Testament, este un plâns după Dumnezeu, este pocăința cea după Dumnezeu sau sunt lacrimile cele după Dumnezeu, și anume pot să vă citez din Matei, capitolul 5:5, deci din predica de pe munte a Mântuitorului, fericirea, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Vedeți? Și când, deci când plângi, sigur că ai o întristare în sufletul tău, dar, încă o dată, nu este o întristare după lumea aceasta sau pentru lucrurile sau bunurile lumii acesteia, ci este o întristare pentru păcatele pe care le-ai săvârșit, pentru greșelile tale, pentru, e un suspin care te face să fii nemulțumit cu starea în care te afli. Niciodată nu putem să fim mulțumiți cu starea în care ne aflăm. Oricând în viață, omul a fost creat de Dumnezeu spre a tinde neîncetat spre desăvârșirea sa, și viața cuprinde în sine un dinamism neîncetat care ne ajută, ne face să tindem spre desăvârșirea noastră. Ori noi când constatăm că acest dinamism sădit de Dumnezeu în firea noastră nu ne duce spre înaintare duhovnicească, spre progres duhovnicesc, ci el se întoarce împotriva noastră. Dar e același dinamism, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci Dumnezeu a sădit în firea noastră acest dinamism ca noi să înaintăm spre asemănarea cu el, spre desăvârșirea noastră, spre îndumnezeirea noastră. Și numai că acest dinamism, care este o putere a lui Dumnezeu în noi, se întoarce. Sau dacă noi avem o judecată greșită sau nu avem credință sau așa, se întoarce și în loc să ne ajute să înaintăm duhovnicește, ne îndeamnă să păcătuim, să rămânem în păcat, să trăim în păcat, să ne împătimim. Dar vedeți că, cum spunea încă o dată Sfântul Maxim Mărturisitorul, zice, puterea aceea pe care o simțim atunci când păcătuim, de pildă, când păcătuim, când trăim în păcat, când suntem în patimă, simțim că în noi este o putere diabolică, sigur, care ne ține, ne țintuiește și ne întoarce mereu la păcat sau ne ține pironiți în păcat. Simțim că e o putere malefică în noi. Păi acea putere malefică în fond e acel dinamism pus de Dumnezeu în inima noastră ca noi să înaintăm, dar pe care noi l-am întors, l-am pe dos, cum să zice, sau i-am schimbat sensul. Și în loc să mergem spre desăvârșire, mergem spre autodistrugere. Dar e același dinamism, e aceeași putere a lui Dumnezeu în noi și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Însă atunci când acest dinamism divin, această putere divină care ne ajută să tindem spre desăvârșire, noi o întoarcem spre cele rele, atunci sigur că imediat diavolul să pune posesiune pe noi și pe acest dinamism, și nouă ni se pare în fond că atunci când trăim în păcat și în patimă este prezent exclusiv puterea celui rău în noi. Nu e numai puterea celui rău, e și puterea celui rău, bineînțeles, dar să nu uităm că această putere a celui rău poate fi reorientată spre Dumnezeu în noi, înțelegeți? De fapt, răul, diavolul, n-are practic, n-are în realitate nicio putere prin sine însuși. Diavolul n-are absolut nicio putere prin sine însuși, ci diavolul, prin vicleșug, ne înșeală ca să greșim, să păcătuim, să ne întoarcem de la Dumnezeu și de la împlinirea voii lui Dumnezeu, să ne întoarcem de și dinamismul acesta care ne trimite, ne îndeamnă să înaintăm spre cele dumnezeiești, să-l întoarcem spre cele rele, spre lumea aceasta, spre păcat, spre patimă, spre materie, spre trup. Înțelegeți? Și atunci, deci diavolul, deși nu are nicio putere, totuși, fiindcă voința noastră liberă ascultă de înșelăciunea lui, această voință noastră, cum spun, face ca dinamismul acesta dumnezeiesc în noi să se întoarcă spre cele, să fie folosită în mod negativ. Înțelegeți? Diavolul, știți cum, e ca și un om foarte inteligent, extrem de inteligent, și iar noi în fața lui suntem niște copii fără judecată, fără prea multă minte, fără înțelegere, și atunci el, cum e foarte inteligent și cu o experiență de veacuri și de milenii, ne înșeală pe fiecare dintre noi și ne face să greșim, deși, și să ajungem chiar în patimi, și patimile, cum spun, ne leagă, ne subjugă, ne duc într-o stare de sclavie, dar încă o dată, această stare de sclavie n-are legătură directă cu diavolul. Diavolul ne ține, sigur, ne inspiră mereu. Ai, bine, uite că e dulce păcatul la prima vedere și în prima fază, pe momente, se dulce, rămâi în el, repetă-l și așa mai departe. Dar încă o dată, puterea însăși este în fond puterea lui Dumnezeu în noi, dar pervertită, întoarsă spre păcat. Și noi, dacă avem puterea la un moment dat, sau voința, credința mai întâi, credința și apoi voința, ca să ne oprim din păcat și să ne întoarcem din nou spre Dumnezeu și să reconvertim această putere a lui Dumnezeu înspre sensul pentru care ea a fost sădită în noi, atunci sigur că suntem salvați. Deci diavolul, încă o dată, n-are nicio putere prin sine însuși. Diavolul n-are nicio putere prin sine însuși, dar încă o dată el este viclean, de aceea în Tatăl nostru se mai zice și izbăvește-ne de cel viclean, deși în textul original grec este izbăvește-ne de cel rău, pentru că în răutate se cuprinde și vicleșugul și toate celelalte păcate, dar uneori se mai zice izbăvește-ne de cel viclean. Asta vrea să spună că diavolul este viclean prin excelență și ne înșeală și ne aduce în suflet, așa ne strecoară în suflet tristețe, strecoară în suflet frică. Frica vine numai de la diavol. Frică, teamă, ne paralizează oarecum curajul, pentru că încă o dată el ne sugerează niște gânduri pe care noi, dacă le acceptăm, gândurile acelea se transformă în energii negative în noi și, cum zic, reconvertesc sau întorc puterea lui Dumnezeu în noi înspre cele rele. Și de aceea aici zice Mântuitorul, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Este vorba aici de un plâns pentru păcatele noastre, bineînțeles, un plâns care însă cuprinde deja în el și o mângâiere, și o bucurie. Toți părinți în tradiția noastră spirituală duhovnicească răsăriteană vorbesc despre tristețea cea plină de bucurie sau bucuroasă, auzi, tristețe bucuroasă. În tristețea pentru Dumnezeu, în tristețea pentru păcatele noastre, deci în pocăință, în lacrimile noastre pentru păcatele și greșelile pe care le săvârșim, se cuprinde deja și o mângâiere, se cuprinde deja și o bucurie și tocmai aceasta ne ajută ca noi să nu depășim oarecum o anumită limită a tristeții care să ne ducă la deznădejde, să ne ducă la descurajare, ci dimpotrivă plânsul pentru Dumnezeu sau după Dumnezeu sau lacrimile după Dumnezeu sau tristețea aceea după Dumnezeu ne ajută să reconvertim dinamismul din noi înspre Dumnezeu și să apucăm din nou pe calea lui Dumnezeu. Zice, la vestirea patimilor se știe, știm din Sfintele Evanghelii, că ucenicii s-au întristat foarte. Sigur că iarăși este o tristețe după Dumnezeu, pentru că e vorba aici de faptul că ucenicii Mântuitorului vedeau că Mântuitorul, cel care a învățat lumea calea lui Dumnezeu, care a făcut atâtea minuni, care a venit în lume ca să mântuiască lumea și oamenii i-au răspuns cu ura, cu patimile și așa mai departe, sigur că ucenicii s-au întristat, deja s-au întristat când Mântuitorul le-a vestit în trei rânduri, cel puțin, patimile sale. Iar în grădina Ghețimani se spune așa, la Matei 26:37, că Mântuitorul unde pe Petru și pe cei doi fii al lui Zevedeu a început a se întrista și a se mâhni. Mântuitorul în grădina Ghețimani a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, întristat este sufletul meu până la moarte. Este înfricoșător, este cutremurător. Când citim aceste cuvinte ale Evanghelilor, că Mântuitorul în grădina Ghețimani a făcut experiența aceasta a întristării până la moarte, a întristării pentru păcatele lumii, înțelegeți, păcatele lumii pe care el le-a asumat asupra sa. Aici, sigur că nu e ușor să înțelegem cum Mântuitorul cel fără de păcat se însărcinează cu păcatele lumii întregi și suferă consecința acestor păcate în modul cel mai real în viața sa proprie, în trupul său, în sufletul său, ca om și Dumnezeu, că el nu putea fi despărțit. Nu puteai să zici că Mântuitorul a suferit numai ca și om, a suferit și ca Dumnezeu, deși Dumnezeu este nepătimitor, dar unirea aceasta a firii dumnezeiești, a firii umane în Iisus Hristos este o unire atât de tainică, atât de misterioasă, încât Hristos suferea și ca om, dar și ca Dumnezeu. Nu a spus Pascal și lucrul acesta a fost preluat în, să zicem așa, în spiritualitatea noastră, că Dumnezeu însuși, Dumnezeu, suferă până la sfârșitul veacurilor, e răstignit până la sfârșitul veacurilor, deși e în stare de înviere. Deci Dumnezeu suferă pentru păcatele noastre, pentru că dacă s-a făcut una cu noi oameni, dacă El ne-a recapitulat în sine, în natura sa, în firea sa umană, și firea sa umană în Dumnezeit acum a înălțat-o la cer și cu ea Mântuitorul Iisus Hristos șade de-a dreapta Tatălui, Hristos deci este în agonie, în agonie a zis Pascal, este în agonie până la sfârșitul veacurilor. Deci aici este vorba de întristarea aceasta a Mântuitorului pentru păcatul lumii întregi pe care el îl experimenta în mod radical, în mod total. El se afla în fața morții. Știți că moartea, în fond, este suma, adică rezultatul vieții noastre, a tot ceea ce am acumulat, a tot ceea ce am trăit, o sinteză a vieții noastre. Deci dacă el s-a însărcinat cu păcatele lumii întregi, acum, în fața morții, el, să zicem așa, ispășea definitiv aceste păcate prin însăși moartea sa. Deci păcatul înseamnă suferință, înseamnă rătăcire, înseamnă înstrăinare, înseamnă răutate, înseamnă tot ce vrei negativ, da? Și păcatul ne duce încetul cu încetul la moarte. Plata păcatului, consecința păcatului este moartea, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci toate păcatele noastre, în fond, pe care le săvârșim o viață întreagă, ele, în fond, se adună și ne încarcă firea, o slăbesc, mai cu seamă dacă nu le ispășim, să zicem așa, prin pocăință, prin rugăciune, prin post, prin sfintele taine, bineînțeles. Dacă cineva păcătuiește foarte mult în viață și e indiferent la pocăință și așa mai departe, ei păcate, toate păcatele acestea, sigur că se adună și îngreuiază firea omului și îi produc tot felul de consecințe negative, sigur, boli, neputințe și așa mai departe, iar în cele din urmă plata tuturor păcatelor este moartea. Și întrucât noi toți păcătuim, mai mult sau mai puțin, ne și pocăim, e adevărat, moartea, cu moartea trupească suntem cu toții datori. Trecem prin moarte, numai că noi creștini și noi care am păcătuit, ne-am și pocăit, ne-am îndreptat pe cât am putut în viață de păcatele noastre, pentru noi moartea devine un paște, moartea devine un pasaj, o trecere de la viața aceasta, care totuși este și rămâne totdeauna până la sfârșit o vale a plângerii. Să nu uităm lucrul acesta. Pământul și viața noastră pământească este totuși o vale a plângerii, pentru că noi experimentăm aici pe pământ cât trăim în neascultarea primilor oameni, care s-a transmis din generație în generație, experimentăm înstrăinarea noastră totuși de Dumnezeu, chiar dacă ne apropiem de Dumnezeu și ne silim să ne unim cu Dumnezeu, totuși rămânem într-un fel departe de Dumnezeu. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu-L vedem pe Dumnezeu față către față, ci trăim doar cu arvuna. Dumnezeu ni se împărtășește în viața aceasta total, dar totuși față de mărirea, slava învierii după moartea noastră, viața aceasta totuși e foarte împuținată. Cât de sfinți am fi, să zicem așa, totuși în dumnezeirea noastră pe pământ nu este deplină. Ea va fi deplină în viața veșnică. Și chiar în viața veșnică, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, vom trece din slavă în slavă. Adică progresul în îndumnezeire, în unirea noastră cu Dumnezeu, continuă în veșnicie. Iar pe pământ, aici, sigur că e un progres mai puțin sesizabil sau mai puțin desăvârșit, și tocmai de aceea rămânem cât trăim în cortul acesta al trupului, rămânem într-o stare oarecum de nedesăvârșire și într-o vale a plângerii. Ne plângem păcatele și toți sfinții și-au plâns păcatele o viață întreagă până în ultima clipă a vieții. Înțelegi? Deci pocăința nu dispare, chiar dacă am ajuns să nu mai păcătuim la un moment dat în viață, și astfel sunt sfinții și au fost și sunt oameni mulți pe pământ, să zicem așa, au depășit starea de păcat, au eliminat cu darul lui Dumnezeu păcatul din ei, dar pocăința lor rămâne până la moarte, înțelegeți? Și atunci Mântuitorul aici în grădina Ghetsimani se întristează pentru păcatele lumii întregi, pentru faptul că n-a fost înțeles. E, hai să zicem, logic să înțelegem faptul că Mântuitorul, după 33 de ani de viețuire pe pământ și mai cu seamă după cei 3 ani și jumătate de propovăduire a Evangheliei, de săvârșire a atâtor minuni, rămâne cu sentimentul ultim că n-a fost înțeles. Și învățătura lui și minunile lui n-au fost primite cu adevărat de către oameni. Deci durerea lui i-a fost aceea că, deși i-a iubit pe oameni desăvârșit, cum nimeni nu poate iubi, pentru că numai Dumnezeu, El a fost fără de păcat și iubirea cuiva care este fără de păcat este desăvârșită, cu adevărat desăvârșită, iubirea noastră a celor păcătoși nu este niciodată desăvârșită. Și noi, sigur că și noi suferim când vedem că iubirea noastră, nedesăvârșită așa cum este, pentru că suntem păcătoși, nu este împărtășită, nu este primită de semenii noștri, simți o durere, simți o întristare. Dar Mântuitorul, care era fără de păcat, care a iubit necondiționat și desăvârșit lumea întreagă, ce durere a putut să trăiască acum în fața morții, în fața morții, și acum am zis, moartea era ultima etapă și plata păcatelor lumii întregi, că în moartea lui Iisus Hristos, sau prin moartea lui Iisus Hristos, s-a ispășit păcatele lumii în mod potențial, în mod real, dar potențial. Și numai cei care se unesc cu Hristos în moartea și în învierea Lui, biruiesc și ei păcatul în ei înșiși. Dar nu Mântuitorul, chiar dacă a ridicat păcat prin moartea sa și învierea sa, păcatele lumii întregi, da? Păcatul nu mai are aceeași putere, aceeași stăpânire asupra lumii cum a avut-o înainte de moartea lui Iisus Hristos. Ceva prin moartea lui Iisus Hristos și prin învierea sa s-a schimbat ceva radical în viața lumii întregi, în firea omenească și în întreaga creație, înțelegeți? Că în lumea aceasta, deci, venind Iisus Hristos, venind Fiul lui Dumnezeu, venirea Lui în lume și viețuirea sa pământească și tot ceea ce a făcut El pentru lume a fost și rămâne ca o sămânță, o sămânță dumnezeiască sădită în firea noastră, a oamenilor, a creației, sămânță care așteaptă să încolțească și să rodească. Și sămânța aceasta a morții și învierii lui Iisus Hristos e sădită în inimile noastre ale tuturor, ale creștinilor prin botez, dar chiar și în inimile necreștinilor. Încă o dată, lumea este alta de la moartea și învierea lui Iisus Hristos decât a fost înainte. Și lucrul acesta se poate, să zicem așa, observa, se poate verifica în viața noastră a creștinilor. Nu există în nicio altă religie posibilitatea de a te sfinți pe tine însuți cum avem noi această posibilitate creștină, înțelege? Și posibilitatea să învingi cu adevărat păcatul în tine și moartea să-ți devină, cum am spus, un paște, o trecere, să devină ușoară, să devină ce cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor săi. Și moartea este ușoară a cuvioșilor. Moartea necredincioșilor este înfricoșătoare, ne spune Sfânta Scriptură. Deci, pentru noi creștinii, moartea lui Iisus Hristos, învierea lui Iisus Hristos e sămânța aceasta primită la botez, pe care noi o viață întreagă încercăm să o cultivăm în așa fel ca ea să producă roade. Și ea produce roade, că nimeni n-ar putea, să zicem așa, să ierte, de pildă, să ierte din toată inima, sau să faci bine și celor care îți fac rău, să-ți iubești pe vrăjmași, dacă n-ai avea harul lui Dumnezeu în tine, această sămânță a harului, harul lui Dumnezeu de la botez. Nu uitați că nicio altă religie, în afară de creștinism, nu ajunge atât de departe cu poruncile sale de a pretinde de la adepții săi să iubească pe vrăjmași. Înțelegeți? Toate religiile propovăduiesc pacea, înțelegerea, dragostea între oameni și așa mai departe, dar numai creștinismul singur propovăduiește iubirea vrăjmașilor. Și ca să iubești pe vrăjmaș înseamnă că trebuie să ai în tine o putere cu adevărat dumnezeiască. Nu se poate să iubești cu adevărat pe vrăjmaș. Nu vedeți că nu iubim nici noi care suntem oricum creștini, suntem botezați, ne rugăm și postim și facem multe lucruri bune, frumoase, și ca să ajungi să-ți iubești pe vrăjmașii tăi cu adevărat, nu este deloc un lucru ușor. Dar sunt și oameni sfinți care au ajuns să-și iubească pe vrăjmași. Și în acești oameni să arată cu adevărat puterea și lucrarea lui Dumnezeu în ei. Această sămânță, cum am spus, a harului primită la botez și care a încolțit și a rodit. Înțelegeți? Deci, încă o dată, noi ca și creștini avem această putere în noi ca să biruim, să biruim tot răul, să biruim tot păcatul și să ne liberăm, deci, de tot răul și de tot păcatul din noi și să aducem sau să dirijăm tot dinamismul vieții noastre spre desăvârșirea noastră duhovnicească. Aș vrea să revin, că a scăpat acum câteva momente, că iubirea de vrăjmaș, despre iubirea de vrăjmaș spune Sfântul Siluan Atonitul că este definitorie pentru creștin. El spune așa: nu te poți numi creștin dacă nu-ți iubești pe vrăjmașul tău, pe vrăjmașii tăi, auziți? Nu te poți numi creștin dacă nu-ți iubești pe vrăjmașii tăi. Poți să fii orice. Încă o dată, poți să fii adeptul oricărei religii și care îți pretinde să faci bine, să iubești și așa mai departe, dar semnul, așa zicea el mai departe, semnul distinctiv al creștinului este iubirea de vrăjmași. Ori, ca să iubești pe vrăjmași, înseamnă că într-adevăr să ai puterea lui Hristos în tine, să fii unit cu adevărat cu Iisus Hristos. Și tot Mântuitorul spune mai departe: ce fericiți cei ce plângeți acum că veți râde. Vedeți? Plânsul pentru păcat și care este deja, are deja în el și o bucurie și, bineînțeles, că este o arvună această bucurie, dar la sfârșit ne vom bucura plânsul, zice, că spune Apocalipsa. Aici chiar aș vrea să citesc din Apocalipsă, unde se spune așa, că Dumnezeu, la sfârșitul lumii, zice, iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni, că Dumnezeu va sălășlui cum a sălășluit cu primii oameni în rai. Asta e Apocalipsa, deci este în fond restaurarea lumii în starea ei primordială și nu numai în starea ei primordială, că prin întruparea Mântuitorului, prin viața Mântuitorului Dumnezeu a ridicat lumea aceasta mai presus de unde a căzut prin căderea primilor oameni. Iartă, cortul lui Dumnezeu este între oameni și va sălășlui cu ei și ei vor fi poporul lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Și zice, și va șterge Dumnezeu orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele din tâi au trecut. Și cel ce ședea pe tron a grăit, iată, noi le fac pe toate. Este extraordinară scriptura aceasta, cum în toate spusele scripturii, și în Vechiul și în Noul Testament, există o concordanță, există o armonie, înțelegeți? Și dacă citim Apocalipsa asta și mai cu seamă ultimul capitol din Apocalipsă, vedeți cum Apocalipsa în fond e o concluzie a întregii creații, a întregii istorii a umanității, de la crearea primului om. Deci în viața viitoare, sigur că Dumnezeu va șterge definitiv orice lacrimă, orice durere, orice întristare din sufletul nostru. Dar până atunci, noi rămânem chiar pe pământul acesta, cum am spus, într-o vale a plângerii și va trebui să ne pocăim, să ne smerim, să ne plângem păcatele atâta timp cât trăim, încă o dată să nu uităm că pocăința este iarăși o virtute permanentă în viața creștinului. Încă o dată, toți sfinții și cei mai mari s-au pocăit toată viața și au plâns toată viața păcatele lor, deși dacă le cunoaștem viața, cei mai mulți, chiar dacă n-au avut păcate foarte mari, au fost și sfinți care au avut păcate mari, un Moise Arapul sau Moise Egipteanu, știm că a fost un tâlhar și a omorât, a ucis la drumul mare, și tocmai pentru că s-a trezit din păcatul lui și și-a dat seama de păcat, de gravitate, și a săvârșit pocăință profundă, s-a dus și a devenit călugăr și toată viața și-a plâns păcatul. Și ne spune viața lui că la urmă, zice, prin pocăința lui, el, tâlharul de altă dată, a furat acum raiul, a intrat în rai, dar printr-o altă tâlhărie, deci prin tâlhăria pocăinței, cu alte cuvinte, prin pocăința lui de o viață întreagă, el a primit acum raiul, în schimb, înțelegeți? Așa, deci aș dori să nu mă lungesc încă prea mult, să mai citesc câteva, două, trei cuvinte din Sfântul Ioan Scărarul, care spune așa, zice, plânsul după Dumnezeu este o tristețe a sufletului, o simțire a inimii îndurerate, care caută pururea, nebunește pe cel după care însetează. Auziți, când ești rănit de dragostea lui Dumnezeu, auzi, îl iubești pe Dumnezeu, nebunește. Mulți părinți vorbesc despre dragostea nebună a lui Dumnezeu față de noi oameni. O dragoste nebună în ce sens? În sensul că ea nu corespunde niciunei logici. Dumnezeu n-ar fi trebuit să ne mântuiască fără contribuția noastră, să zicem așa, fără ca noi să facem ceva pentru mântuirea noastră. Noi n-am făcut absolut nimic pentru mântuirea noastră. Dumnezeu ne-a iubit în mod gratuit. Și numai că ne-a iubit, ci ne iubește pe fiecare dintre noi cu o dragoste nebună, deci cu o dragoste irațională. De fapt, toată dragostea, până la urmă, este irațională. Cine poate să spună că mama care se duce la moarte în locul copilului ei pentru că îl iubește, aia poate fi explicată rațional, dragostea aceea? Nu, e o dragoste nebună. Mama nu mai raționează, nu mai judecă logic când îl iubește pe copil și își dă viața pentru el. Așa și Dumnezeu cu noi. Deci, plânsul după Dumnezeu este o tristețe a sufletului, o simțire a inimii îndurerate, care caută pururea, nebunește pe cel după care însetează, deci pe Dumnezeu. Zice, tot el spune așa, zice, nu vom fi în așa, nu, zice, deși cuvântul este îndrăsneț, auziți, fiți foarte atenți, deși cuvântul acesta este îndrăsneț, spune Sfântul Ioan Scăraru, izvorul lacrimilor după botez e mai mare decât botezul. Este extraordinar. Zice, deoarece acela botezul ne curățește de păcatele noastre de mai înainte. Înainte de a te boteza, pe care le-ai făcut, dar ca și copil nu mai faci numai păcate personale, cel puțin ai păcatul strămoșesc, moștenii de la părinții moșii și strămoșii tăi. Zice, dacă botezul te curățește de păcatele mai săvârșite înainte de botez, lacrimile, plânsul, te curățește de păcatele de după botez. Și apoi ăstea sunt păcatele noastre de o viață întreagă. Și vedeți, păcatele acestea trebuie să ni le plângem în viață, să simțim deci o durere în suflet, o tristețe în suflet. Dar încă o dată, nu e o tristețe pură, ca și tristețea pentru lumea aceasta, sau pentru bunurile lumea acestea, sau pentru lucrurile lumea acesteia, ci o tristețe în care e deja prezentă o arvună a bucuriei, a curajului, a optimismului, înțelegeți? Și zice, de a ajuns la fericita tristețe bucuroasă, auziți, chiar tristețe bucuroasă, zice, de a ajuns la fericita tristețe bucuroasă a străpungerii cuvioase, zice, ține-o mereu, toată viața, zice, să trăiești în această tristețe bucuroasă. Zice, în tristețea după Dumnezeu se ascunde bucuria veșnică a nepătimirii, da? Și zice tot el, ce nu vom fi învinuiți o prieten la ieșirea sufletului, că nu am săvârșit minuni, nici că n-am teologisit, nici că n-am fost văzători, dar vom da negreșit socoteală lui Dumnezeu că n-am plâns. Ce frumos, că n-am plâns, n-ai plâns pentru păcate, nu te-ai pocăit, cu alte cuvinte. Că pocăința trebuie să fie, încă o dată, o stare permanentă a sufletului, dar iarăși, noi trăim într-o lume a deznădejdii, o lume prin excelență a tristeții. Și venind încoace și notând eu aceste texte, mă gândeam, Doamne, n-aș vrea să mai aduc tristețea care oricum este în sufletul nostru al tuturor, datorită necazurilor și greutăților vieții și păcatelor și neștiințe și prostii minoase și așa mai departe. Și să vă mai spun că e bună și tristețea. Nu e bună tristețea aceasta a lumii de astăzi și a unei lumi, deci, care este tristă, că e fără Dumnezeu, înțelegeți? Sau chiar dacă oamenii în tristețea lor îl caută pe Dumnezeu, îl caută poate prea superficial și nu-și dau seama sau nu pot să realizeze, să înțeleagă, deci faptul că tristețea nu trebuie să te ducă la descurajare, nu trebuie să te ducă nici pe departe la desnădejde, nu trebuie să te paralizeze, ci dimpotrivă tristețea trebuie să te ducă la mai multă lucrare, la mai multă rugăciune, la mai multă apropiere de Dumnezeu, înțelege? Asta este tristețea. Și tot Sfântul Simeon, noul teolog, spune așa, zice, nu te împărtăși, frate, niciodată fără lacrimi. Nu te împărtăși niciodată, frate, fără lacrimi. Asta iarăși înseamnă că nu trebuie să așteptăm acum împărtășirea fără lacrimi, pentru că nu ne-am mai împărtășit poate niciodată. Dar cel puțin să avem lacrimile acestea ale pocăinței, lacrimi lăuntrice, părerea aceasta de rău, conștiința vinovăției noastre și totodată conștiința că fără împărtășane, fără sfintele taine, noi nu putem să facem nimic sau nu putem avansa prea mult, înțelegeți? Deci, încă o dată, în Sfânta Împărtășane nu ni se dă doar ca o răsplată, ca o cunună pentru ostenerile pe care le-am făcut, să zicem așa, în timpul postului Crăciunului sau postului mare, că mulți zic așa, mă împărtășesc de Crăciun, mă împărtășesc de Paști, după ce 40 de zile m-am nevoit, m-am curățit, m-am spovedit și așa mai departe și primesc împărtășania ca pe o cunună a ostenerilor mele. Să știți că e o judecată totuși greșită. Dumnezeu, sigur că pretinde și vrea, așteaptă de la noi să ne pregătim de fiecare dată când ne împărtășim cu Sfintele Taine, dar Dumnezeu ni se împărtășește în Sfintele Taine și ni se dă nu numai ca o cunună, și ca cunună, fără îndoială, dar Dumnezeu ni se dă ca și hrană permanentă. Ca și hrană, aș zice, zilnică, cel puțin săptămânală, înțelegeți? Deci să nu uităm că Sfânta Împărtășanie este pâinea vieții, hrana vieții spirituale, înțelegeți? Și noi n-ar trebui să o luăm, să luăm această hrană în modul așa, cum să spun, neregulat. Cu totul neregulat. Din când în când, acum vreau, acum nu vreau, acum mă simt eu pregătit, nepregătit, hai să mă duc, nu așa. Dacă ai o viață duhovnicească, cât de cât constantă, cât de cât regulată, să zicem așa, normală, ei, această viață duhovnicească trebuie să fie axată neapărat pe Sfintele Taine. Pentru că prin Sfintele Taine ne susținem viața noastră duhovnicească. Sfintele Taine reprezintă fundamentul obiectiv dat de Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, la care noi adăugăm efortul nostru, jertfa noastră, postul nostru, rugăciunea noastră, înțelegeți? Dar dacă noi n-avem totuși ca fundament al vieții noastre duhovnicești Sfintele Taine, de care să ne apropiem în mod regulat sau constant, hai să zicem așa, într-un ritm regulat, dacă nu săptămânal, cel puțin la două săptămâni, la o dată pe lună, deja cred eu că e mult prea puțin, înțelegeți? Înseamnă că n-avem fundament. Și înseamnă că noi devenim, vom face parte din așa sectă a pelagianiștilor, care credeau că să mântuiesc, să desăvârșesc, să sfințesc prin efortul lor personal. Nu avem nevoie de taine, nu avem nevoie de împărtășane. Post, rugăciune, nevoință, metane, toate celelalte, și prin aceasta ne sfințim noi. Și să știți că mulți călugări în viața lor au, nu că au exagerat, dar au avut o viață ascetică extremă. Ai zice că și-au pus nădejdea mai mult în efortul lor decât în darul lui Dumnezeu. Dar nu e adevărat. Vedeți, pe cât este darul lui Dumnezeu mai mare, că te împărtășești de El prin Sfântele Taine, regulat. Deci când te împărtășești, uitați, vedeți, mulți zic, păi dacă mă împărtășesc, mă obișnuiesc cu împărtășania și nu mai lucrează împărtășania în mine, pentru că m-am obișnuit cu ea. E foarte rău că te poți obișnui, sau cine se poate obișnui cu împărtășania, să se împărtășească așa obișnuit. Nu, împărtășania nu este deloc obișnuită. Împărtășania este de fiecare dată alta, și împărtășania, încă o dată, îi reprezintă hrana vieții tale duhovnicești, hrana cea mai solidă, fundamentul, cum am spus, al vieții noastre duhovnicești. Și cum Sfânta Împărtășanie nu ne putem obișnui, pentru că noi avem nevoie de această hrană substanțială, avem nevoie de hrană și avem nevoie de ea pentru, și cu cât ne apropiem mai mult în mod conștient, cu pocăința necesară, cu pregătirea necesară, cu atât mai mult devenim exigenți cu noi înșine. Și atunci acești părinți de care spun că și-au întins coarda rugăciunii și ajungând poate la rugăciunea neîncetată, care au întins coarda postului, ajungând să postească, să zicem așa, permanent, și alte nevoințe, ai zice că au căzut în extrema pelagianiștilor. Nu, ci în același timp ei erau încadrați în biserică, în liturghie, în euharistie, se împărtășeau fără îndoială, și împărtășania este exigentă, îți cere să te angajezi tot mai mult, tot mai mult, și te ajută ea însăși să te angajezi. Vedeți? Aici este totul mister și antinomie. Pe de o parte, deci trebuie să te pregătești pentru Sfânta Împărtășanie, și gândești că numai măsura în care te pregătești tu poți înainta duhovnicește, și într-un fel e adevărat, dar e tot atât de adevărat că fără Sfintele Taine, luate în mod regulat sau cât mai regulat, efortul tău poate să nu însemne mai nimic, înțelegeți? Și atunci trebuie conjugat mereu efortul propriu cu Sfintele Taine, sau mai degrabă Sfintele Taine cu efortul nostru personal. Dar încă o dată, revenind la starea lumii de astăzi, știți că 60% din oamenii care trăiesc în țările industrializate, deci la noi în Europa în general, în America și în alte părți, 60% din oamenii de astăzi suferă de diferite depresii. Și ce poate să fie depresia decât o stare de tristețe profundă, de neîmplinire, de descurajare, înțelegeți? De dezorientare. Ești dezorientat, simți o neîmplinire și simți că nu mai ai curaj, că nu mai poți face nimic, parcă ești paralizat. Asta e depresia. Și 60% de forme diferite de depresie. Și de ce s-a ajuns la această stare? Și de ce, din păcate, probabil că tot mai mulți vor fi cuprinși de depresii, de tristețe? Iată că în această stare venim și noi și vorbim de o tristețe după Dumnezeu. Asta de care vorbim e tristețea după lumea aceasta. Cei 60% fără îndoială suferă de aceste depresii, de această întristare, dar după lumea aceasta, chiar dacă unii dintre ei fac și efortul de a veni, de a se întoarce la Dumnezeu, de a se întoarce la biserică, și eu cunosc chiar, aș zice, destul de multe persoane acolo unde sunt, dar numai acolo întâlnești aproape constant oameni și dezechilibrați oarecum de sufletește și depresivi și oameni care nu înțeleg, n-au o statornicie în viața lor, n-au o siguranță, să zicem așa, deși caută și deja faptul că ei caută este un lucru foarte pozitiv. Important este ca ei să poată fi ajutați ca încetul cu încetul să se integreze sau reintegreze într-o viață religioasă, bisericească, deci eclezială, într-o comunitate, foarte bine să se integreze și atunci să știți că ei vor putea depăși starea lor, adică tristețea lor după lumea aceasta se va transforma încetul cu încetul prin darul lui Dumnezeu, prin susținerea fraților săi în obștea bisericii, a parohiei, se va întoarce într-o întristare după Dumnezeu, care, cum am spus, este împreunată cu o bucurie, cu o nădejde și omul este deja salvat. Deci aș vrea să nu reținem prea mult, să zic așa, întristarea după lumea aceasta, ci să insistăm pe întristarea după Dumnezeu și să încercăm pe noi înșine sau pe ceilalți care au ajuns în această întristare după lumea aceasta, să îi ajutăm să reconvertească această întristare după lume în întristarea cea după Dumnezeu. Asta e mare lucru. Încă o dată, asta înseamnă salvarea noastră. Deci, mă gândesc că tema aceasta, deși dificilă, și cum am zis, mi-ar fi trebuit poate mult mai mult timp să o pot expune un pic mai binișor, este totuși foarte actuală și m-am bucurat că ați ales această temă, înțelegeți? Deci aș zis acolo că întristarea între virtute și păcat sau patimă. Păi acum, întristarea cea după Dumnezeu este întristarea care produce virtute și întristarea cea după lumea aceasta este întristarea care te îngloată în păcat, care te duce la păcat și la patimă. Și acum am zis că tot efortul nostru este acela de a converti întristarea cea după lumea aceasta în întristarea cea după Dumnezeu. Și această întristare după Dumnezeu am putea să spunem că este o stare, sau poate fi o stare permanentă a sufletului nostru, o stare de pocăință neîncetată, cum am spus. Dar încă o dată, să nu creadă cineva că dacă plânge pentru păcatele sale, plânsul acesta îl dezechilibrează psihic. Numai dacă te silești, așa te forțezi să plângi, că și plânsul, ca toate darurile și virtuțile sunt darul lui Dumnezeu, înțelege? Deci nu trebuie să plângi forțându-te să plângi. Lacrimile vin când vin de la sine. Și bine ar fi să nu le provocăm niciodată noi înșine, înțelegeți, ci să avem plânsul acela lăuntric, durerea aceea pe care o purtăm în inima noastră pentru păcatele noastre, rugăciunea aceea care va deveni tot mai curată, tot mai profundă, se va înrădăcina în inimă pentru că ne știm păcătoși, înțelegeți? Că de să știți că dacă, cum a zis Mântuitorul, zice, cine iubește mai mult, cel căruia i s-a iertat mult sau cel căruia i s-a iertat puțin? Cel căruia i s-a iertat mult. Deci dacă Dumnezeu ne iartă pentru că am greșit mult, atunci și pocăința noastră e mai mare, pe măsura păcatelor noastre. Și atunci și dragostea noastră pentru Dumnezeu este pe măsura pocăinței și pe măsura păcatelor iertate de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îți iartă mai puțin, și iubirea ta, și pocăința ta e mai mică, și dragostea ta față de Dumnezeu este mai mică, vedeți? Deci Dumnezeu îngăduie, să zicem așa, tot felul de stări și tot felul de situații în lumea aceasta și nu trebuie să ne întristăm, să zicem așa, după lumea aceasta, nici chiar pentru păcatele noastre, cât de mare ar fi, cu tristețea care te duce la deznădejde, ci să te întristezi pentru păcatele tale cu acea pocăință, cu acea tristețe care te duce, cum am spus, la pocăința cea după Dumnezeu, care te duce la îndreptare, te duce să săvârșești mai multă rugăciune, mai mult post și așa mai departe. Eu mă opresc aici acum să vedem ce întrebări aveți.
Să continuăm?
Da.
Să continuăm tot despre tristețe, așa, cu câteva întrebări. Cum să procedăm cu cei apropiați nouă, copii, prieteni, dacă ei se întristează și sunt supărați din diverse cauze, să le spunem lumești și ei nu cunosc despre ceea ce discutăm noi aici, despre Dumnezeu, despre pocăință. Da. Cum să-i mângâiem?
Da. Cred că trebuie să... Deci, aș zice că nu există standarde, nu există, cum să spun, răspunsuri prefabricate. No, așa facem, așa facem. Fiecare dintre noi putem să ajutăm pe semenii noștri și în astfel de situații, dar și în alte situații, în măsura în care noi înșine suntem oameni duhovnicești, înțelegeți? Și dacă ești om duhovnicesc, Dumnezeu te inspiră, te ajută să tratezi fiecare caz în parte, aș zice. Și altfel decât v-aș spune eu acum, înțelegeți? Că, pentru că fiecare om e unic în felul său. Și atunci trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, noi care suntem într-o situație ca aceasta, când vedem că suntem neînțeleși sau că cineva ne urăște pentru lucruri mărunte, materiale sau mai știu eu ce, pentru lucruri prea pământești, înțelegeți? Și atunci cum să îl determin, cum să-l ajuți mai degrabă ca el să înțeleagă greșeala lui, rătăcirea lui. E foarte greu de spus cum, dar te rogi lui Dumnezeu, îl pomenești pe el sau pe aceea în rugăciune, ca Dumnezeu să le descopere adevărul. Deci îi prezinți lui Dumnezeu pe acești oameni. Și în rugăciunea ta personală îi spui lui Dumnezeu: Doamne, uite, omul acesta, oamenii aceștia, mă urăsc sau cred ceea ce nu trebuie să creadă. Au o întristare după lumea aceasta și nu o întristare după tine, Doamne. Ajută-mă, Doamne, luminează-mă, binecuvintează pe ei, luminează pe ei, dă-le, Doamne, pocăință, dă-le, Doamne, schimbă-le, Doamne, judecata, mintea și dăm și mie cuvântul potrivit, înțelegeți? Că cuvintele noastre vin de la Dumnezeu. Dacă le cerem lui Dumnezeu, înțelegeți? Viața duhovnicească este o viață foarte delicată, foarte sensibilă. Noi nu trebuie să ne încredem în noi niciodată și nicio clipă să nu credem că facem ceva prin noi, că realizăm noi prin noi ceva. Nu realizăm nimic prin noi înșine. Totul e de la Dumnezeu, totul e darul lui Dumnezeu, totul e har. Așa spun toți părinții, totul este har. Harul este totul. Și noi trebuie să ne facem atât de mici, atât de smeriți, ca să ne golim pe noi, de noi înșine, de judecățile noastre, de părerile noastre, că vezi, Doamne, cine aș fi, ce aș face, uite cât am făcut, uite cât m-ați ascultat, acum și plec de aici, am umflat în mine, că vezi, Doamne, acum cine sunt. Nu fac eu absolut nimic de la mine însumi, nu se mișcă inima nimănui de aici, din lumea asta, pentru mine însumi, pentru cunoștințele mele, pentru cuvintele mele și așa mai departe. Dacă aceste cunoștințe, dacă aceste cuvinte nu sunt inspirate care în parte de Dumnezeu. Și Dumnezeu te inspiră, în fond, atunci când tu nu crezi în tine însuți deloc. Tu nu te bazezi pe tine însuți. Tu te lași întru totul mirei lui Dumnezeu, inspirației care vine de la Dumnezeu, înțelegi? Și atunci Dumnezeu lucrează. Și atunci Dumnezeu nu lucrează, să zicem așa, ușor, El lucrează. Dar nu poate lucra mai mult în inimile tuturor dacă aceste inimi nu se deschide ele însele, înțelegeți? Deci Dumnezeu lucrează în toți, dar numai în măsura în care omul își deschide inima ca să primească darul lui Dumnezeu. Deci când se golește de el însuși, în fond, că asta înseamnă să primești darul lui Dumnezeu, să-i faci un pic de loc acestui dar lui Dumnezeu însuși în sufletul tău. Dacă să-i faci loc în sufletul tău, tu trebuie să renunți la tine, la felul tău de a gândi, de a judeca, de a înțelege. Deci trebuie să te smerești și să te pocăiești, să-ți vezi neputința și să vezi că totul vine de la Dumnezeu. Și atunci, deci, în cazul ăsta și numai în cazul ăsta, în toate cazurile, când între noi raporturile nu sunt armonioase, trebuie să ne încredințăm lui Dumnezeu, să încredințăm pe oamenii aceștia lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru ei, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea cuvânt blând, cuvânt bun, cuvânt inspirat, cuvânt cu putere multă, care să le miște inima, înțelegeți? Că dacă ne apucăm și vorbim așa prea omenește și știți, ca și la spovedanie, știți cum zicea Sfântul Siloan? Vii la spovedanie, te rogi și tu penitent, se roagă și preotul ca să fim asistați de Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să îi inspire preotului cuvântul pe care el mi-l spune și care să mi se potrivească stării mele. Și atunci eu trebuie, ca și penitent, să-i spun, cum zicea Sfântul Siloan, îi spun în două, trei cuvinte păcatul, numindu-l pe nume, nu pe ocolite și vezi, Doamne, nu știu cum, că deja nu ești sincer atunci. Păcatul trebuie numit pe nume, direct, așa. Și te pui în situația sau în starea de ascultător și rugându-l pe Dumnezeu înainte de a te duce chiar la spovedanie, ca Dumnezeu să-ți grăiască prin preot, prin duhovnic. Și duhovnicul acela îți va rosti un cuvânt, două cuvinte, și primele cuvinte, zice Sfântul Siloan, sunt cu adevărat inspirate de Dumnezeu. Dar dacă tu acum începi să discuți cu preotul și nu știu ce, păi vezi, Părinte, că nu o fi chiar așa, că o va afla și că n-am făcut așa, nu știu ce, gata, deja cazi într-o situație așa pur omenească, de cuvinte care, nu vedeți că toți, toată ziua rostim la cuvinte folositoare, dar mai mult nefolositoare și ne aflăm în treabă, în vorbă. Flecărim toată ziua, înțelegeți? Dar tot Sfântul Siloan a vorbit că omul înțelept nu spune niciun cuvânt care nu e inspirat de Duhul Sfânt. Adică omul înțelept tace mai mult și când vorbește, vorbește din puterea Duhului Sfânt, pentru că el are o stare lăuntrică plină de puterea lui Dumnezeu și cuvântul tău atunci exprimă această putere lăuntrică pe care o ai, da?
Cum să ne alinăm întristarea inimii după pierderea uneia dintre părinți, cei morți mai stau lângă noi în vreun chip? Cum să biruim această tristețe revenită din dorul de ei?
Da, păi spune Sfântul Apostol Pavel că și noi, cei credincioși, plângem pe cei care, de care ne despărțim pentru o vreme, da? Și noi, zice, plângem, dar, zice, nu plângem ca și cei care nu au nădejde. Vedeți? Deci plânsul nostru după cei dragi, după morți, părinți, frați, apropiați, plânsul nostru este plin de nădejde. Și încă o dată în plânsul acesta se cuprinde și acea bucurie misterioasă, înțelegeți? Nu e un plâns plin de desnădejde, care te duce la desnădejde, care te duce la epuizare. Și nu e bine să persistăm într-un astfel de plâns, să ne gândim dacă avem credință. Și știm că părinții noștri au murit, dacă au murit în credință, cu atât mai mult nu trebuie să-i plângem. Dacă au murit poate în păcate grave și grele și așa mai departe, și atunci mai este nădejde pentru ei, prin rugăciunile tale. Tu să te rogi pentru ei, tu să faci cât poți, să dai pomană mai cu seamă pentru ei, să faci parastase și așa mai departe. Și toată rugăciunea pentru ei, personal, la biserică, această rugăciune te va întări și pe tine, ca în tristețea ta pentru ei să nu decazi și să ajungi la o tristețe după lume, ci să fie o tristețe după Dumnezeu, și în același timp îi ajuți și pe ei, că știm prea bine, până la sfârșitul veacului, la judecata finală, morții, chiar cei căzuți în păcate grave, pot să-și schimbe starea în care s-au aflat imediat după moarte și să fie totuși mântuiți, salvați, înțelegeți, dar prin rugăciunile celor care au rămas. Dar dacă părinții mei sau prieteni sau cei cunoscuți, apropiați, au fost niște oameni foarte evlavioși, foarte credincioși, atunci ar zice: bucură-te, dragă, bucură-te și nu numai că îl pomenești în rugăciunea ta și la biserică pe pomelnic, dar roagă-te și lui pentru persoane respective ca ea să se roage pentru tine, înțelegeți? Că dacă omul încă o dată, un om care a fost foarte credincios, foarte evlavios în viață și tu l-ai cunoscut ca atare și a murit, da? Păi el cu siguranță a câștigat har înaintea lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru cei rămași. Și ca să mijlocească aceste persoane, acești sfinți, chiar nedeclarați că ei sunt sfinți, chiar dacă nu-i trece biserica în calendar, ca ei să mijlocească pentru tine, tu trebuie să te rogi lor. Uite, de pildă, așa am învățat și eu și așa fac și eu, nu totdeauna din păcate, dar de o vreme mi-e tot mai drag să mă rog numai sfinților pe care îi avem, oricum îl facem în biserică, la slujbe și, mă rog, și marilor sfinți, nu putem trece în rugăciune, dacă practicăm rugăciunea lui Iisus, cât de puțin, să zicem, măcar de 100-200 de ori pe zi, rugăciunea lui Iisus, după aceea către Maica Domnului, către Sfântul Ioan Botezătorul, către un sfânt mai mare, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Calinic, la care ai evlave, Sfântul Serafim și alți câțiva sfinți trecuți în calendar și după aia mie îmi place foarte mult să mă rog părintelui Paisie, de la Sihăstria și să zic pe care l-am cunoscut, dar m-a cunoscut el mai întâi pe mine și de asta mă bucur că m-a cunoscut el pe mine și să zic, Părinte Paisie, roagă Dumnezeu pentru mine păcătos, Părinte Paisie, roagă, și zic și eu de 10-20 de ori, Părinte Sofia, roagă Dumnezeu pentru mine păcătos, Părinte Serafim de la Sâmbăta, Părinte Lavrente, roagă, Părinte Iachind, roagă Dumnezeu pentru mine, Părinte Cleopa, roagă, Părinte Dimitre Bejan, roagă Dumnezeu pentru mine, Părinte Constantin Mihoc, Sfânt absolut, roagă-te Dumnezeu pentru mine păcătoși și pentru noi, și l-am spus la toți în biserică, să nu scăpați o zi fără să vă rugați Părintelui Constantin. Cu rugăciunea asta, Părinte Constantin, roagă-te pentru mine, tu îmi știi durerea, îmi știi necazul, că ne-ai fost duhovnic, păi ce crezi că el a plecat acum definitiv și îl uităm? Nu se pot uita acești oameni care au fost printre noi și care au fost pentru noi repere duhovnicești. Și mai cu seamă, dar mă rog să știți și unor persoane pe care le-am cunoscut în viață și oameni simpli, dar evlavioși. Uite, în prima mea parohie am cel puțin doi, la care mă rog aproape în fiecare zi. O femeie și azi o Ștefanie și pe acolo în satul ăla se zicea la femeile mai în vârstă leică și la alea mai tinere leicuță. Și Leica, și așa i-am zis eu tot cât eram cu ea și mă cunoșteam cu ea, Leica Ștefanie, roagă-te Dumnezeu pentru mine păcătos, Leica Ștefanie, roagă-te pentru mine, pe un nene Aurel, păi, un om de vlavios și curat la suflet, o viață întreagă, era un deos merenie, rar, mă, nene Aurel, roagă-te, nu mă uita nene Aurel. Ești mai cunoscut și știi, și după aia la încă măicuța Veronica, o fel de verișoară de-a mea, de-al doilea, care 30 de ani a fost pe pași, era transfigurată, era plină de lumină. Măicuța Veronica, roagă Dumnezeu pentru mine păcătos. Sora Iuliana de la Victoria, sora Maria, una de la Brașov, tot așa paralizată. Fratele Valer de la Făgăraș, tot paralizat. Și încă câțiva. Deci ce vreau să spun prin aceasta? Că față de cei care au trecut din lumea aceasta, sfinți sau mai puțin sfinți sau păcătoși, așa, nu trebuie să plângem într-o deznădejde, ferească Dumnezeu, ci sigur că plângem, e firesc să plângi, dar mai degrabă te rogi pentru ei, îi pomenești în rugăciunea ta, în rugăciunea bisericii și, cum zic, dacă crezi că ei au fost și au murit de o moarte, că se întâmplă și minunile la Dumnezeu, noi nu știm, se poate întâmpla ca foarte mulți să se mântuiască prin suferința de pe patul morții, înțelegi? Ca tâlharul de pe cruce. Noi poate om o viață întreagă o tâlhărit, o trăit în păcate și așa mai departe și totuși Dumnezeu pe patul morții sau înainte de moarte le dă unora o pocăință profundă și acestea prin pocăința aceea își ispășesc păcatele. Și chiar dacă, să zicem așa, o viață întreagă au fost niște păcătoși și tu te-ai gândit că vezi, Doamne, că acum sunt în fundul iadului, așa, uite, e nădejde de mântuire și pentru ei, înțelegeți? Deci n-avem dreptul, e un păcat. Că nu avem drept, e un păcat să plângi, să te tânguiești, să te întristezi, chiar pentru părinți, pentru frați, pentru cei mai apropiați ai tăi, cu o tristețe care te duce deci la deznădejde sau la epuizare.
Nu știu cum să mă predau lui Dumnezeu în așa fel încât ca El să mă călăuzească în viața de zi cu zi. Nu am știut de existența Lui până acum câțiva ani și am trăit până atunci, după rațiunile mele. Vreau să mă las în mâna Lui, dar nu știu cum.
Păi, iarăși, nu știu dacă există așa niște reguli foarte precise. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu este simplu. că Dumnezeu nu așteaptă de la noi nimic construit, fabricat, oare ce să fac, cum se întâmplă în religiile astea, spiritualitățile astea extrem orientale, că acolo trebuie să faci exercițiu exact, dacă nu l-ai făcut exact, yoga, așa, gata, ai eșuat, înțelegeți? E, Dumnezeu nu se uită la nicio formalitate a noastră, înțelegeți? Dumnezeu vrea să fim ca pruncii. N-a zis Mântuitor, să fiți ca prunci, fiți ca prunci, că numai pruncii, cei care sunt ca prunci, intră în împărăția lui Dumnezeu. Deci să fii foarte simplu și să te prezinți în fața lui Dumnezeu și să stai în fața lui Dumnezeu așa cum ești. Doamne, uite, am trăit în rătăcire, m-am destrăbălat, te-am neglijat, te-am uitat, am făcut rău mai mult sau mai puțin, uite, de acum aș vrea să mă apropiu de tine, să fiu cu tine, să trăiesc pentru tine, să trăiesc spre slava ta și spre folosul semenilor mei. Și dacă tu îi spui lui Dumnezeu lucrul acesta, în fiecare zi, aș zice, repetând, dată de două ori pe zi. Și te rogi și tu și postești, te duci la biserică, înțelegi? Nu știu dacă nu trebuie să așteptăm nimic așa care să ne dea o siguranță. Acum ați gata pe calea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă iubește și eu îl iubesc și până acum am fost rătăcit și de acum ați pe calea bună. Adică trebuie să știm că atâta timp cât trăim, oricât de avansați duhovnicește am fi, suntem pe marginea prăpăstii. Oricât, cu cât ești mai avansat duhovnicește, cu atât este pericolul mai mare să cazi deodată. Și poți cădea, cel puțin cu spiritul, cu duhul, cu gândul, poți cădea cum nu cad poate alții mai puțin, ziceți, se duhovnicești ca tine, dacă ai fi tu duhovnicesc, cine poate spune că eu acum sunt duhovnicesc? Nu sunt duhovnicesc, nimeni nu poate să spună despre el însuși, îți duhovnicesc. Dar, să zicem așa, te silești tu și te străduiești și vezi că a trecut ani și zeci de ani din viață și încerci să fii aproape de Dumnezeu. Și pentru tine, deci, este un pericol permanent de a cădea. Înțelegi? Cu gândul, cu imaginația, cu un cuvânt, cu o sminteală semenului și cu atât mai grav este, să zicem așa, cuvântul meu, care sunt și ce sunt și episcop și duhovnic și nu știu ce și cu atâția ani de viață în biserică și așa mai departe, cu atât mai grav e cuvântul meu când e un cuvânt aspru, când e un cuvânt care judecă, critică și așa mai departe. Vezi, până asta mă descalific și nu mai sunt nimic, înțelege? Și atunci, deci încă o dată, să ne așteptăm că dacă am apucat pe calea lui Dumnezeu, de acum suntem feriți de orice cădere, de orice păcat, nu... Încă o dată, toată viața ești ispitit, ești și vine diavolul și te ispitește și cu îndoiala. Ca să îndoiala este teribilă. Păi dacă am cunoscut oameni la 90 de ani și călugări, la spovedanie, da? Câteva cazuri, înțelegeți. Ei săraci, sigur că trupul era mort față de păcat, că deja era vârsta înaintată. Și trăiau în rugăciune și așa mai departe. Dar cu ce se luptau mai cu seamă sau cu ce îi lupta diavolul? Cu îndoiala, auziți? Cu îndoiala despre Dumnezeu și despre viața viitoare și așa mai departe. Și își dădeau și ei seama. Mă, dar asta e nebunie curată. E drăcie curată și într-adevăr așa și este. Păi cum eu, deci, la 90 de ani, după ce toată viața am trăit în călugărie și în poș și în rugăciune și acum trăiesc și că să-și rugau permanent așa și vine dracul cu îndoiala în mintea ta, știi? Tocmai că dracul ăla nu poate să te rabde, să stea liniștit. El trebuie să găsească și el ceva. Și cum, ce să mai găsească dacă trupul ți-a mort deja și dacă asta uite-te, mintea, îndoiala este la nivelul minții. Și mintea încă îi trează și la omul de 90 de ani și de 100 de ani că trăiește pe pământ și îl ispitește la nivelul minții. Cu îndoiala. Sau cu imaginație, sau cu ce știu eu, ce nebunii în mintea lor. Și sigur că eu cred că niciunul din aceștia nu cad așa, dar vreau să spun că sunt ispitiți. Și îngăduie Dumnezeu această ispită și ca să-i țină într-o stare de smerenie. Înțelegeți că dacă tu ai ajuns la atâta înaintare duhovnicească și în vârstă, așa, și ai crede că ești cam perfect, că acum ce-ți mai trebuie? Nu mai ești, trebuie mai nimic, acum Dumnezeu să te ia și ești sfânt deja. Nu, uite că și tu te lupți cu gândurile și cu gânduri de îndoială, mai cu seamă.
Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre folosul citirii psaltirii.
O mare folos. Citiți cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, care e pus în prefața sau la fiecare psaltire. El spune așa: să stea soarele și să te aștepte să citești măcar o catismă sau câțiva psalmi din psaltire. Așa sunt de puternici psalme. Arma asupra diavolului. Arma asupra diavolului. Dar sigur că până te obișnuiești cu psaltirea, e foarte greu și vei avea foarte mari ispite. Tocmai pentru că psaltirea este arma asupra diavolului, când te apuci de psaltire, diavolul îți aduce niște ispite înfricoșătoare, tocmai pentru ca să te lași de psaltire, să nu mai citești la psaltire. Și nu numai la psaltire, în general când te rogi. Eram la Ploiești zilele trecute și un tânăr, după întâlnirea ca în seara aceasta, a venit la mine și mi-a spus, zice: uite, părinte, de câtva timp încep să mă rog și, am început să mă rog și eu cu rugăciune de dimineața și de seara, dar consta că de când am început să mă rog, deci până atunci el, săracuțul, nu se ruga nici măcar cu rugăciune dimineața și de seara. Și ce înseamnă să te rogi cu rugăciune dimineața și de seara? Zice: am atâtea ispite și atâtea cazuri și la serviciu peste tot locul și m-am gândit că ar trebui să nu mă mai rog atunci, ca să nu... Am zis: copile dragă, mai nu te lăsa, dimpotrivă, să știi că așa lucrează diavolul. Cum? Dacă tu ai trăit fără rugăciune, ani de zile, așa mai departe, și dintr-o dată ai început să te rogi, păi vine diavolul să te descurajeze, să ispitește pe oameni, te scoală asupra ta și, cum zic, tu imediat, el însuși gândul că din cauza rugăciunii să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să fii curajos. Curajos și merge înainte, că să vezi numai că diavolul e ca un câine. Dacă îl neglijezi, te lasă în pace. Dar dacă te vede că ți-e frică, păi și renunți la rugăciune, înseamnă că și-a făcut lucrarea. Deci mergi înainte și înmulțește rugăciunea și apucă-te și de psaltire și de toate și să vezi numai cum te lasă dracul. Va veni el pe altă parte, că a zis, vedeți la Mântuitor, după 40 de zile, Mântuitorul n-a mâncat, n-a venit la sfârșit, zice, a venit diavolul și l-a ispitit, cum știm, așa. Și după aia spune evanghelistul mai departe, și după aia zice, s-a îndepărtat diavolul până la o vreme. Nu a scăpat Mântuitorul cu alea 40 de zile, numai. Zice, până la o vreme, și după aia iarăși, toată viața în fond l-a ispitit diavolul prin oameni, prin judecăți, prin clevetiri, prin, și până la urmă prin prindere, prin moarte pe cruce și așa mai departe. Totul era în fond și, sau lucrare diavolului, lucrare diavolului prin oameni.
Ce se înțelege prin citatul frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-a rănit inima din rugăciunile de seară?
Păi da, pe câte păcate ne facem cu ochii, cu privirea, înțelegeți? Privești tu ca bărbat la o femeie și te îndulcești de frumusețe și așa, sau ca femeie la bărbat, sau privești și vezi că unul ăsta câte mașină frumoasă are și măi, și eu mi-aș dori și aș vrea o mașină ca asta, sau și eu aș vrea aia și eu aș vrea aia. Deci ai văzut frumusețe străină și cu dânsa ți-ai rănit inima, adică ai greșit, ai păcătuit în inima ta, cum a zis Mântuitorul, cel ce privește la femeie cu ochi pătimași a și păcătuit în inima sa, dar nu numai la femeie, cum zic, și la lucruri bunuri materiale și la lucrurile lumii acestea în general, care ne rănesc, care, pentru că avem datorită lăcomiei, că am vrea și noi să le avem și nu le avem.
Părinte, sunt disperat, ajutați-mă, vă rog, sunt tânăr căsătorit și soția mea îmi spune și mi-arată că nu mă mai iubește, nu mai înseamnă nimic pentru ea, are duhovnic la mănăstire și eu rog să vină la părintele de la biserica unde merg eu, însă nu vrea, eu o iubesc foarte mult și îmi doresc salvarea căsniciei mele, înțelegere și multă iubire în familia mea. Ce și cum să fac?
Da, sunt cazuri, ar zice, numeroase de genul acesta. Am mai întâlnit și eu când soțul și soția, deși amândoi credincioși, și totuși n-a ajuns să se armonizeze, să se iubească cu adevărat, să aibă o viață echilibrată și, da, e foarte dificil. Normal ar trebui ca ambii să aibă același duhovnic. Să aibă același duhovnic. Și nu-i bine ca unul să aibă un duhovnic într-o mănăstire și altul un duhovnic în lume. Duhovnicii în mănăstire sunt mai exigenți și unii dintre ei sunt de-a dreptul extremiști. Și dacă ai căzut pe mâna unui duhovnic dintr-o mănăstire extremist, atunci e fatal, să zicem așa, pentru familie. Și dacă oamenii, știți cum, alergăm pe la mănăstiri și credem că cu cât sunt duhovnicii mai severi, cu atâta e mai bine și așa mai departe, dar noi nu trebuie să uităm că pornim de unde suntem la un moment dat, înțelegeți? Nu putem să escaladăm niște etape ale vieții noastre duhovnicești, înțelegeți? În lume fiind, în familie fiind, trebuie să ne îngăduim unii pe alții, trebuie să ne iertăm unii pe alții, trebuie să salvăm cu orice preț unitatea familiei, că ce-a unit Dumnezeu omul să nu desparte, ești unit pentru veșnicie. Căsătoria a doua nu mai este taina căsătoriei, ci e o binecuvântare. Așa mai departe. Înțelegeți? Deci, dacă eu pun în pericol unitatea familiei, pentru că mă duc la părintele nu știu care să nu-i spun pe nume și doi că mi-au distrus multe familii în Germania, acest părinte, înțelegeți? Pe care l-am întâlnit și am spus eu, dar nu pricepe ce să-i faci. El călugăr și destul de tânăr așa, nu are experiența vieții din lume, a necazurilor, a greutăților oamenilor, înțelegi? Și atunci el îi desparte una, două. Păi cum îi poți despărți, măi omule, când spune Sfânta Scriptură că ce-o unit Dumnezeu, tu să nu desparți și că unitatea este darul lui Dumnezeu prin excelență și că orice păcat în lumea aceasta este, aș zice, inferior, mai mic decât păcatul care dezbină, care distruge o unitate. Diavolus, nu uităm, diavolus în limba greacă înseamnă cel care dezbină, cel care separă, cel care învrăjbește, înțelegem. Și atunci tu să poți... Nu există motiv de divorț, înțelegem. Că zicea una că unul era ortodox și unul catolic, la noi acolo, vedeți. Păi și erau căsătoriți de 30 și ceva de ani, vă dați seama. Și aveau copii și era o armonie între ei, aș zice, perfectă. Cât e perfecțiunea pe pământul ăsta așa. La 50 și ceva de ani erau oamenii ăștia așa. Ca ea să se ducă la acest părinte și să o descoasă. Păi cu cine ești căsătorit? Păi ești căsătorit cu un catolic și de-a cu 30. Cu un catolic! Trebuie să-l lepezi! Deodată, în fundul iadului, Doamne, a venit beata femeie, ascultați-mă că eu o cunosc foarte bine, acolo a venit beata deznădăjduită, plângând, disperată, auziți, de la un duhovnic, disperată. Și soțul ei venea și el la biserică, deși era catolic, avea respect față de biserică ortodoxă și cu ei se înțelegeau cum spun. Dar nu! Și nu a mai venit o vreme, nici ea nu a mai venit, nici el. La urmă, cred că 2-3 ani au durat lucrul ăsta, ea a revenit la biserică, dar soțul ei nu a mai călcat în biserică. Uite, ăștia sunt mari noștri duhovnici și are nume mare părintele ăsta, mare duhovnic. Și nu dezbinat aceasta. Acum, asta din fericire, nu trebuie. Alt caz, el ortodox și ea catolică. Dar între timp ea, nebunia ei, a trecut la baptiști. No, el acum avea două fiice, două fetițe, nu știu cum, una o făcuse ortodoxă el și alta era catolică cu mama sa, dar acum o ducea pe aia mama sa la baptiști și el că de ce s-o nemulțumit, că, mă rog, că ești nemulțumit, înțeleg că ești nemulțumit. S-a dus la părintele respectiv, una, două, să divorțeze. O divorțat omul și era a doua căsătorie și acum trebuie să căsătorească a treia oară și deja și-o găsit pe cineva și sigur că divorțul ăla durează, că e vorba de doi copii și un copil adopta și nu știu cum, ani de zile și el nu poate trăi dacă are o prietenă deja, trăiește cu prietena asta. Uite, ce-a făcut, dragă, auzi, ce nebunie a nebunilor, da? Marii noștri duhovnici. Și atunci, cred că și în cazul ăsta, tot cam așa, te duci la un duhovnic mai exigent, care nu înțelege realitățile din lume, nu înțelege. Dumnezeu are atâta blândețe, atâta bunătate, atâta înțelegere față de noi oameni. Și încă o dată, Dumnezeu vrea și ne așteaptă să ne armonizăm, să ne înțelegem cum putem, să ne iertăm, numai să nu divorțăm și numai să nu ne separăm. Încă o dată, cel mai mare păcat în lucrul acesta. Și atunci trebuie să facem eforturi și unul și celălalt, să ne înțelegem, să lăsăm unul după celălalt și așa mai departe. Și să ne rugăm fără îndoială, să te rogi fiecare să ne arate, să le arate Dumnezeu calea cu adevărat. Înțeleg? Când te prezinți lui Dumnezeu necazul tău, și asta e valabil în toate situațiile vieții noastre. Uite, am mai spus eu cât am spus, dar de curând am hirotonit un preot tânăr. Dar vă spun, în viața mea n-am mai hirotonit un preot cu atâta experiență duhovnicească. La 30 de ani, adevărat. 31, 2, poate, așa. Dar un băiat care... numai inteligent, a terminat și engleza, facultatea de engleză și teologia. Foarte inteligent, dar cu o viață duhovnicească foarte profundă, foarte autentică și în același timp foarte simplă. El îmi spunea, n-a prea simțit, eu zice, totdeauna în viața mea când am avut o problemă, i-am pus-o înaintea lui Dumnezeu. Păi ce, nu-i normal să-i pui Dumnezeu, să-l întrebi pe Dumnezeu, să-i pui problema în cazul tău lui Dumnezeu? Și am spus-o mereu, Doamne, uite, asta mi-e problema mea, în cazul ăsta mea, și ți-o pun, eu mă rog și postez și fac și așa mai departe. Și zice, am constatat că foarte multe mi l-a rezolvat Dumnezeu așa destul de repede. Cu altele, zice, m-a făcut Dumnezeu să aștept un an, doi, trei, patru, da? Mereu le-a spus Dumnezeu, mereu. Și ce țineam câteodată și posturi mai intense și paraclise și nu știu ce și așa mai departe. Da, îi puneam înaintea lui Dumnezeu nevoia mea, de cazul meu, durerea mea. Așa și aici, și numai aici, în toate cazurile noastre. Doamne, să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu în cazul nostru, durerea noastră, mare, mică, câtă este în fiecare zi. Doamne, uite, astăzi trebuie să fac lucrul ăsta. Și parcă prevăd că ăla nu mă va înțelege, ăla nu mă va asculta, va fi așa, va fi așa. Doamne, fie-ți milă de noi. Doamne, fă după voia ta. Doamne, eu mă încredințez ție, Doamne. Nu vreau să fac după cum vreau eu, cum gândesc eu, ci vreau să fac după cum știi tu, descoperând, Doamne, voia și ajută-mă să ți-o împlinesc și așa mai departe. Deci, în felul acesta trebuie să vorbim cu Dumnezeu întotdeauna, da. Și în cazul ăsta, cu atât mai mult că e un caz mare, eventual el, ea, să-și iau și un post mai deosebit, așa, să nu mănânci până seara, câteva zile, cumva, să te faci metanii. Metanele sunt extrem de importante și aduc în sufletul omului umilință. Când îți pui genunchi și fruntea la pământ, apoi îți vine smerenia, cum aș zice, vrând nevrând, că te vezi pământ și păcătos și bas capul de pământ, înțelegeți? Și Dumnezeu te vede că te umilești, că te smerești și faci acolo numai două, trei metane. Că zice, m-am dus la un duhovne și mi-a dat să fac metane. Zice, o metane să fac. Doamne, iartă-mă, o metane. Păi mă, eu dau la cel puțin 50 în fiecare zi. Cel puțin 50 de metane, dacă nu mai multe, înțelegeți? Deci facem și metane și ne rugăm și postim și prezentăm lui Dumnezeu mereu. Dar cu intenția asta și unul și altul, dacă bine ar fi să fie amândoi cu gândul, să nu ne despărțim și să încercăm să refacem acea iubire de la început, pentru că Dumnezeu a pecetruit iubirea aceea în taina cununiei. Nu înțelegem că taina cununiei este o naștere din nou, dragii mei. Cum e botezul, naștere din nou, ne face membri mădulare ale bisericii și cununia este o naștere din nou, din doi devin una, sau unul, una. Amândoi un trup, nu mai sunt decât un trup, cum zicea, deci naștere din nou, o naștere din nou, o familie în cadrul parohiei, comunității creștine.
Dacă iubesc o persoană nepotrivită, care vrea să se călugărească, înseamnă că este o iubire greșită, care nu vine de la Dumnezeu, trebuie să ne forțăm să uităm?
Păi iarăși, s-ar putea să fie potrivită, nepotrivită, Dumnezeu știe că nu poți răspunde chiar așa. Dacă unul merge spre mănăstire și are convingeri profunde, cu adevărat profunde pentru mănăstire, ar zice, lasă-l în pace, nu mă iubi nici adevărat, nici neadevărat, lasă-l să-și meargă pe calea lui și tu vei găsi pe altul, că nu ți-o duc toți acum la mănăstire. Da, eu așa zice, să fii foarte respectuos. Oricum trebuie să fii respectuoși față de viața, față de voința fiecărui om. Nu poți intra cu forța în sufletul nimănui în lumea aceasta, înțelege? Și atunci trebuie să ai o delicatețe. Sigur că ai o iubire probabil mai mult trupească, fizică, frumusețe, sau mai știu cum vine iubirea aceasta. Dacă această iubire să fie în același timp și o iubire sufletească, duhovnicească, cu adevărat, adevărat, poate că nu e așa de ușor, să zicem așa. Probabil că scânteia sau prima scânteia iubirii vine de la iubirea aceasta trupească, să zicem așa. Și ea poate să devină treptat și o iubire duhovnicească și așa ar și trebui să devină în cazul tuturor. Dar dacă, încă o dată, unul a luat-o pe o cale și tu vrei să, nu vrei să mergi după el să te faci tu călugăr, atunci lasă-l măcar pe ăla.
Mai multe întrebări sunt legate de singurătate. De ce sunt așa de mulți oameni singuri în ziua de astăzi? De ce mă simt așa de tare singur și ce să fac ca oamenii să mă bage mai mult în seamă?
Da, frumos. Da, cred că înstrăinarea asta sau singurătatea asta vine de la noi înșine, pornește de la noi. Că noi ne izolăm, deși ni se pare că lumea ne izolează și lumea ne ocolește și lumea, dar cred că totuși rădăcina înstrăinării sau singurătății e în noi înșine. Și atunci trebuie să lucrăm la noi înșine, cu noi înșine, să zicem așa, și să încercăm să ne deschidem noi mai mult spre oameni și să mergem noi, să zicem așa, spre ei, decât să-i așteptăm ca ei să vină la noi, că s-ar putea să fie o înșelăciune, cum zic, diavolească. Oricum, individualismul ăsta, retragerea în sine, ruperea de sau întreruperea sau împuținarea legăturilor cu semenii noștri, este o lucrare diavolească. Deci noi trebuie să fim absolut deschiși față de Dumnezeu, bineînțeles, dar dacă ești deschis față de Dumnezeu, nu poți să fii închis față de oameni. Ești în aceeași măsură deschis și față de semenii noștri. Și atunci, dacă noi suntem deschiși cu adevărat față de semenii noștri, aceștia vor remarca de la sine lucrul acesta, înțelege. Dar dacă eu mă, din motive variate, din păcate, din nu știu cum, poate dintr-o tristețe, dintr-o decepție, așa, mă închid o mai mult în mine, și mi se pare că lumea mă ocolește. Păi te ocolește tocmai pentru că te-ai închis în tine. Ia deschide-te și ia fi mai vesel, ia ieși în lume puțin și fă-ți de lucru cu unul, cu altul și o să vezi că te bagă în lumea, înseamnă că nu o să fie lumea chiar atât de indiferentă, înțelegeți? Deci, încă o dată, cred că cauza e totuși în noi înșine, când suntem în această stare de însingurătate, în străinare, dar într-adevăr e lumea de astăzi suferă, e o adevărată boală aceasta. Nu vezi că nu se mai căsătoresc foarte mulți, rămân așa toată viața, că oamenii, familiile divorțate și nu mai au succes a doua și a treia oară și așa mai departe, și omul se tot înstrăinează de el însuși și se întrestrăinează de semenă. Vedeți că nu mai există comunicare, comuniune între oameni. Stăm toți grămadă, dar fără comuniune între noi. Fără comuniune, unii peste alții, da? Ca blocurile, da? Și nu vezi că nu știe vecinul de la etajul cu ori, la cine-i sub el sau eu nu știu cine stă lângă mine acolo la Nuremberg, deci 17 ani. Nu știu, eu un bloc un pic mai mare, nu prea văd pe stradă, nu comunicăm. Sunt musulmani, sunt creștini, necreștini, ce-o fie, vă dați seama, dar nu mai există între oameni, înțelegeți, cum exista altădată, o comuniune. Bine că erau alte societăți tradiționale, erau oameni în nu atât oraș așa de mari ca astăzi și nu, să zicem așa, mai mult într-o viață patriarhală, la țară, în sate, cu toți se cunoșteau, toți comunicau, toți, chiar și în oraș la început. Acum orașele astăzi nu mai sunt orașe, schimonosite cu tot, desfigurate, nu mai există comuniune și comunicare reală între oameni. Da.
De ce au religiile orientale așa de mulți adepți în contemporaneitate?
Păi, să zicem așa, odată că aceste religii au adepții lor de acolo, înțelegeți? Și pe de altă parte sunt mulți occidentali, mai cu seamă, și probabil la noi, dar din lumea creștină, să zicem, care sunt atrași de mistica acestor religii, de pildă budismul. Știți că budismul propovăduiește pacea, echilibrul lăuntric, pacea inimii, acea nirvana, acea bucurie, îmbătare de sine, oarecum, înțelegeți? Și îi vezi și pe acești budiști, monahi mai cu seamă, și este foarte mulți, dar zice, nenumărați, așa, care dovedesc prin viața lor că, într-adevăr, își trăiesc religia, înțelegeți? Cum nu putem noi deveni creștini, sau foarte mulți creștini, că am ajuns și noi la o oarecare măsură, că doar măsura noastră a creștinilor, n-am zis că trebuie să fie pacea, să fie bucuria, să fie comuniunea, dragostea, înțelegeți, împlinirea. De, noi înșine, a zis Nietzsche, zice, mă uit la fețele voastrele creștinilor, toate posomorâte, toți întristați, zice, dacă aș vedea și eu creștin mai vesel un pic și cu zâmbet pe față, m-aș face și eu creștin sau aș redeveni și eu creștin. Cam așa este, suntem morocănoși, nu, înțelegeți, pe când budiștii vezi că au, parcă transpiră sau lasă din ei să ia o pace deosebită. Eu mai mă întâlnesc așa câteodată pe aici pe acolo cu budiști de ăștia și mă mir de starea lor, de blândețea lor, de bunătate, când te lungi, că te, parcă te, nu știu, fac ei așa, să închină ție, nu știu cum, smerenia lor. Foarte interesant, foarte multe mănăstiri, monahi, trăiesc într-o simplitate rară. Rară, unii prin așa nu mănâncă decât ce le pune lumea la poarta mănăstirii. Și dacă le pune cineva, mănâncă, dacă nu le pune, dar le pun oamenii, înțelegeți, care are grijă Dumnezeu. Dar vreau să zic că ei trăiesc într-o simplitate extraordinară. Și atunci, sigur că din simplitatea aceasta, din meditația lor lăuntrică, pentru că au ceasuri întregi de meditație lăuntrică, deși știți cum, ei, budiștii, nici n-au măcar un Dumnezeu. Înțelege? E o religie ateie, așa, dar au mijloacele astea, metodele astea de concentrare lăuntrică și că în inima lor trebuie să ajungă prin concentrarea aceasta a se topi, a se revărsa în spiritul universal, înțelegeți? Și ca să te topești, să te reverși în spiritul universal, sigur că trebuie să fii foarte atent la tine însuți, să te concentrezi, să meditezi și așa mai departe. Și e să pierd în nirvana lor, înțelegeți? La noi e același lucru în fond, numai că noi nu ne pierdem în spiritul acesta universal, nepersonal sau impersonal, și noi, vedeți, ne concentrăm în inima noastră, intrăm în inima noastră, ne pacificăm, așa, și ne unim cu Dumnezeul cel personal și ne păstrăm personalitatea noastră, identitatea noastră, în unire totală cu Dumnezeu. Deci, scopul, să zicem așa, al pacificării lăuntrice e același. Numai că noi spunem că ne pacificăm unindu-ne cu Dumnezeu cel personal și păstrându-ne identitatea noastră personală și ei zic că ne pacificăm persându-ne în spirit universal. Și atunci mulți creștini care nu mai știu că tradiția creștină autentică, ortodoxia, deci urmărește în fond aceeași pacificare a inimii, aceeași libertate lăuntrică, aceea îndumnezeirea omului, înțelege? Nu știu de lucrurile astea, nu au auzit, n-au văzut nici pe la noi ortodoxi prea multe exemple, poate niciunul, înțelege? Și atunci asigur că s-a atras mai mult de aceea, încă o dată. Ăia vin și parcă te conving cu simplitatea lor, cu smerenia lor, mai mult decât îi conving vingem noi cu veșmintele noastre și ieșim și ne etalăm și pe corp. Da. Ce să facem? Doamne, iartă-ne!
Cum pot să vreau să fac voia lui Dumnezeu? Eu de multe ori fac voia mea, fac ce-mi trece prin cap și numai prostii fac.
Bine a zis, că așa și eu și noi toți facem așa. Când facem voia noastră, fără să o prezentăm lui Dumnezeu mai întâi, de foarte multe ori greșim. Înțelege? Numai dacă am fi, să zicem așa, foarte înrădăcinați în biserică și, să zicem așa, voia noastră s-ar educa pe ea însăși cu ani și cu zecile de ani și s-ar conforma tot mai mult voii lui Dumnezeu, așa încât voia lui Dumnezeu și voia noastră ar deveni cam una, înțelegeți, dar sigur că fiind pe primele trepte ale vieții duhovnicești și toți suntem pe primele trepte ale vieții duhovnicești, atunci voia noastră foarte ușor o ia razna și împotriva voiei lui Dumnezeu, și atunci noi trebuie să fim foarte atenți și totdeauna trebuie să ne strunim și să zicem: Doamne, nu mă lăsa să fac voia mea. Uite, citiți în rugăciunea părintelui Sofronie de dimineață și spune atunci, zice: Doamne, când voia mea cea rătăcită mă va duce pe alte căi, zice, întoarce-mă cu forța, Doamne, și nu mă lăsa să greșesc. Așa se ruga părintele Sofronie în fiecare zi, că atunci când voia mea rătăcită și voia mea e rătăcită, mereu zice, întoarce-mă cu forța, Doamne, la calea ta și la voia ta. Înțelegi?
Dacă avem îndoieli față de duhovnic, ne-am spovedit, dar îndoiala în cuvântul lui persistă, putem să căutăm al duhovnic?
Păi acum întrebați-vă părintele Iustin de la mănăstirea Oașa, pe care eu îl socotesc un duhovnic mare, dacă nu desăvârșit, că e tânăr, e prea tânăr ca să fie, zice, desăvârșit. Dar părintele Iustin a învățat enorm de la părintele Teofil, mai întâi, căruia a fost fiu duhovnicesc, și în același timp practicând el duhovnicia și mai cu seamă față de tineri. El are foarte mulți tineri pe care îi spovedește și știți că organizează în fiecare an acolo tabără de vară cu zeci, sute de tineri și se duce prin licee și mi-au spus chiar anul acesta că, zice, tinerii din liceu, mai cu seamă cei din clasa a 10, a 11 sau a 11, a 12, zice, sunt cei mai vulnerabili pentru credință. Dacă pe aceștia îi prinzi pentru credință, că le propovăduiești, că le spui, aceștia imediat acceptă credința și se angajează în mod foarte serios, să înțelege. Și el se duce prin licee, în Sibiu, prin Alba Iulia, nu știu pe unde, în țară, și pe la clasele astea, 11-12, se duce și se întâlnește cu tineri. Și anul ăsta, cum zic, acolo la Oașa, au fost vreo câte 200 și ce mai, sau către 300 de tineri din toată țara, din toată țara, și care sunt în corespondență cu el. Mi-a plăcut foarte mult. Și el spunea așa, zice: Domnule, dacă ți-ai ales un duhovnic, trebuie să te duci la el ca la Dumnezeu și să faci abstracție de toate neputințele lui, de toate păcatele lui și așa mai departe. Zice, eu cu părintele Teofil, zice, nu m-am îndoit o clipă. Acum bine, și părintele Teofil era duhovnic, printre duhovnici. Așa, zice, mă duceam la el ca la Dumnezeu. Înțelege? Și nu m-am smintit niciodată de vreun cuvânt sau de ceva sau așa mai departe. Și zice, așa trebuie să ne ducem la duhovnic. Dacă începem să judecăm, să criticăm, să ne tot schimbăm duhovnici, nu știu ce, și am fost la Sfântul Munte Athos și am zis un părinte, zice, de acolo, zice, să știi, frate, că atunci când nu mai crezi în duhovnic tău și când îl vorbești de rău sau că îi vezi păcatele, îi le urmărești și așa mai departe, să știi că ți-ai făcut duhovnic pe dracu. Vezi ce înfricoșător cuvânt, înțelegeți? Și așa că trebuie față de duhovnic încă o dată să ai un mare, dacă ți l-ai ales ca lumea, acum s-ar putea să fie și un eșec, să zic așa, că ți l-ai ales și după aia, într-adevăr, acela să nu aibă foarte multe calități de duhovnic, pentru că sunt duhovnici și duhovnici, deși dacă tu, ca și creștin, dar trebuie să fii cu adevărat creștin și să crezi în puterea lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu prin cuvântul duhovnicului, așa cum este el, păcătoș și pătimaș, îți face Dumnezeu minuni cu tine. Numai că și noi, penitenții, suntem slabi și nu putem să avem tăria aceasta să credem că, uite, Dumnezeu îmi vorbește prin gura acestui duhovnic care e pătimaș. Uite, aveam un caz lângă Alba Iulia, acolo într-un sat, un preot bețiv, săracul. Bețiv, da, bețiv, toată ziua cădea pe stradă. Și într-un sat apropiat era părintele acesta care a devenit călugăr. Cum îl chema, Doamne, uite că îmi scapă acum numele, a devenit călugăr. Și a murit la Alba Iulia, acum un an, doi ani de zile, da. Și părintele acesta atunci era celibatar. Dar știa toată lumea de părintele călugăr și se ducea lume peste lume la el și el se ducea la spovedane regulat la acel preot bețiv. Și ca să întărească pe oameni în convingerea că chiar dacă e bețiv, că altfel era foarte bun, că așa se întâmplă. Ăștia care beau mult sunt în același timp niște oameni foarte sensibili și foarte miloși, foarte ajutători și oamenii îl iubeau. Îl iubeau și am fățit asta un alt caz pe acolo, pe la Șercaia, și tot așa era preotul bețiv și atunci eram tânăr episcopicar la Sibiu și mă gândeam să-l luăm, să-l cutare. N-am putut să-l scoatem din mâna oamenilor. Nu, ăsta e popa nostru și noi îl vrem așa cum este. Înțelegeți? Și am zis, uite, Dumnezeu lucrează, chiar și printr-un om. Dar vreau să spun că părintele acesta, uite când scapă numele încă o dată, părintele se ducea la părintele acela și se spovedea regulat la el. Și cu siguranță făcea Dumnezeu minuni prin acel preot bețiv. Vedeți? Dar încă o dată, nu înseamnă că acum, dacă tu nu ești pregătit, sau tu nu ai puterea aceasta sufletească, deci să treci peste toate neputințele duhovnicului tău, decât să trăiești într-o dilemă permanentă, așa, și mai bine te duci și găsești un altul, dar o să te zmintești de la mâine, că până la urmă problema e în tine, nu e în duhovnic. Da.
Un bilețel pe care nu l-am citit la timp, îmi cer scuze. Persoanele care se simt singure să vină la bisericuța din HD-ul, acolo întotdeauna găsești un chip blând și un zâmbet ce îți vine în întâmpinare. În plus, sunt și multe ateliere unde pot cunoaște alte persoane.
Ce frumos! Bun, foarte bun! Da. A, zice că cam timpul să... Da, pare rău și mie, dar...
E pe timpul pe sfârșit.
În preajma Părintelui Mitropolit Serafim, timpul trece uimitor de repede și la fel și pentru înalt preasfințitul, că nu mai ține cont nici de oboseala unor drumuri de câteva zile și nici de hrană. Noroc că acolo unde conferențează îi se mai oferă câte un pahar de apă și aer... Aerul. Deci apa și aerul îl dențin așa. Acum, pentru oricare dintre noi, cunoașterea, gândirea și trăirea biblică, filocalică, ne aduce întotdeauna un plus de cunoaștere, dar mai ales de provocare la urmarea celor auzite în conferința înalt preasfințitului sau în toate conferințele duhovnicești și predicile și toată nevoința duhovnicească pe care frățile voastre, majoritatea tineri aici, vă străduiți să le împliniți. Sigur că îi mulțumim pentru jertfa, pentru osteneala care numai Dumnezeu o cunoaște și dorim să aibă parte de ani mulți, mulți în folosul celor care îl cunosc și urmează să îl cunoască și, bineînțeles, să aibă parte de sănătate și de aceeași dăruire și forță de viață duhovnicească. Mulțumim la preasfințită și vă dorim cât mai des și la
cuvânt. Mulțumesc și eu că ați venit, totuși constat că mai mulți ca la București, așa că Clujul e la înălțime, la București n-au fost chiar atâția, fără îndoială n-au fost chiar atâția, la Ploiești e un ascor de un an, doi numai, și acolo au fost vreo 100 și ceva, la București către vreo 200 și ceva, dar aici sunteți mai bine de 300 sau poate și mai mult. Da. Și la mulți ani tuturor și sărbători fericite și să mă pomeniți și pe mine că va trebui probabil prin ianuarie să revin la Cluj, dar pentru probabil o operație și să vă rugați Dumnezeu să-și facă voia în lui. Da. Hai să zicem cuvine se poate vrea, da?
Cuvine se pare de Dumnezeu cea pură, fericită și prea nevinovată. Și Maria Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, cu adevărat.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, într-un numele Domnului înalt preasfințite, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul Dumnezeu prea milostivu să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cerurile cele bune, Domnul cel întru toate puternic să vă izbăvească de tot rău și de tot necazul, Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă apere, Domnul să vă curețe, Domnul să vă mângâie, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun milostiv și de oameni toți să vă dăruiască iertare de păcate, Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la ziua judecății să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre, să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, bunătate, să vă dezvege de toate legăturile păcatelor și ale blestemelor, farmecelor, vrăjitorilor și să vă dăruiască toată darea bunătății sale cele cerești și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel dumnezeiesc, Îngerul Domnului să vă călăuzească pașii spre tot lucru bun și să vă ferească de toată ispita diavolească, de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, de toată întâmplarea cea rea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la sfârșitul vieții să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și Părintelui Său celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viața Făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim frumos și Doamne ajută în seara.